Vou ler en primeiro lugar un poema inédito que leva por título Arma, Virunco e Cano. Do centro do torrón aberto pola rella, nunha poutada de terra estremecida, naceu o abrente un verbo luminoso, unha fala ceiba para sairlle ao mundo. Lisa calor do barro preñando olas, coroza de xuncas na espeteira, cerne carballo briño da palabra, arrachar cunca e berce, poderosa. Un rechinar de poldras mal ferradas, unha fame de inverno sen mantenza, rouca voz temperando o besadoiro para soñarmos sementeiras imposibles. Tamén o mar da dorna en obra e arte batiu co seu salgado desamparo, berros das avoas chorando naufraxios, estrobos que luíran mans de medo. Na arxila, cor de sangue pegañento, medraron melodías como avimbios, predurdios labirintos, espidas riscadelas e un cáliz de seixo para o grial. Abeiraba o lume con lingua de codesos, chiscándolle muxicas ao nácaro irisado, e nació nai pelo, unha femia donda, pra senón dar cumprido, lei do vínculo ningunha. Afeito o home á mensura da terra, fíxose pobo pra escoller corpo e nome, e foi colo de muller, matria parideira, sete estrelo da noite, luz de orballo. Así medraron os peitos da lama, así as vestas de xugo e temoeiro, así os caxigos na devesa e na seara, todo canto tocase a ferro de labranza, porque as armas de aceiro, as do varón, as que chaman á batalla, ai esas, esas sempre foron deles.